La Evanghelia după Luca, capitolul 24. Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 1 la 12. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Amin. Vă rog să luați loc. Meditația de astăzi am numit-o piatra răsturnată, poarta învierii. Piatra răsturnată de la gura mormântului este poarta învierii. Și în minutele care urmează dorim să medităm cu ajutorul lui Dumnezeu la aceste cuvinte pe care le-am citit și la cel mai mare eveniment din istoria lumii care s-a întâmplat fără precedent, fără alt eveniment după el asemănător, piatra de căpătâi a istoriei lumii, evenimentul care a împărțit lumea și, de fapt, săptămâna patimilor întreagă a împărțit lumea în două perioade mari istorice, înainte de Hristos și după Hristos. Însă vorbim numai în termeni umani și în termeni ai timpului, înainte de Hristos și după Hristos, pentru că nu este nimic înainte de Hristos și nu este nimic după Hristos. Pentru că El este începutul și El este sfârșitul. El este Alfa și El este Omega. El este mai înainte de orice început. Prin El au fost făcute toate viacurile. Am spus că în termeni umani vorbim de împărțirea aceasta a istoriei înainte de Hristos și după Hristos, înainte de venirea făgăduinței și după venirea făgăduinței, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Pentru că El a coborât din slava Tatălui, s-a întrupat și a luat trup de om și a trăit ca noi pe pământ 33 de ani și jumătate. Și apoi s-a întors înapoi, acolo de unde a venit, în slava Tatălui. Învierea Domnului Iisus Hristos este piatra de încercare a creștinismului și a credinței creștine. Dacă nu există o înviere a morților, propovăduirea noastră este zadarnică și noi suntem încă în păcatele noastre. Învierea Domnului Iisus Hristos presupune moartea Domnului Iisus Hristos. Nu poate avea loc o înviere dacă mai întâi nu a avut loc o moarte. La fel, moartea Domnului Iisus Hristos presupune întruparea Domnului Iisus Hristos, că nu poate muri cineva care nu este întrupat. Nu poate muri cineva care nu există fizic. Și pentru ca să existe fizic și pentru ca să moară, Mielul lui Dumnezeu, ca să moară, trebuia să se nască. Dar nu se putea naște într-un mod obișnuit. Nu se putea naște ca orice alt păcătos. Nu se putea naște în păcat. Nu putea fi zămislit de firea umană, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu se putea naște un om fără păcat în toată rasa umană, că toți erau păcătoși. Păcatul a intrat în toți și a trecut asupra tuturor oamenilor. Și la problema aceasta fundamentală a lumii, cum ar putea fi rezolvată problema păcatului? Nimeni nu a găsit răspuns. Nimeni n-a avut răspuns. Nici o religie nu are răspuns la problema păcatului. Nici o religie n-are răspuns. Nici o religie n-are răspuns la problema vieții veșnice, a eternității. Fiecare au doar presupuneri. Doar anumite ritualuri, doar anumite bănuieli, că s-ar putea întâmpla, că ar putea să fie, că te-ai putea reîncarna în ce știu eu ce și cicluri de vieți succesive. Și cine știe, poate cândva o să atingi nirvana. Nici întemeitorul acestei religii n-a ajuns în nirvana, de care vorbea, că era iluzorie. Ei spun că Buddha ar fi ajuns la intrarea în nirvana și a renunțat când a văzut suferința indienilor, sute de milioane de oameni care trăiesc într-o sărăcie cruntă, a refuzat nirvana și s-a întors înapoi printre ei, să trăiască ca ei. Da? Asta este legendă. Numai creștinismul oferă certitudine. Creștinismul biblic, credința creștină, așa cum o găsim în Sfânta Scriptură, nu creștinismul care a umplut lumea astăzi. Creștinismul care a umplut lumea astăzi s-ar putea să ofere mai multă confuzie decât budismul sau decât confucionismul sau decât islamul. Pentru că chiar poate ați ascultat ce azi dimineață la BBC. Câtă confuzie! Lumea aceasta intră așa o mare confuzie, încă atât de mult întuneric în lumea aceasta. Creștinismul acesta care a umplut lumea s-a întunecat cu totul de tot felul de influențe păgâne. Și vorbea despre lumina învierii care apare la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Cum apare? Fiecare an apare altfel, fiecare om o vede altfel. Deci, așa niște lucubrații, niște halucinații. Nu sunt decât elemente păgâne băgate în creștinism. Apostolii, nimeni n-a vorbit despre așa ceva niciodată. Au făcut din creștinism, au păgânizat creștinismul. Și a spus un om al lui Dumnezeu că biserica răsăritiană este, așa într-o ecuație, este egală cu biserica primară plus păgânismul oriental. Biserica occidentală este egal cu biserica primară plus păgânismul occidental. Dar biserica lui Hristos, nici răsăriteană, nici occidentală, și din răsărit, și din apus, și de pretutindeni, este biserica primară dezbrăcată de orice fel de păgânism. Pentru că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Tragedia este că creștinătatea pe parcursul istoriei și în special din secolul IV, că de atunci s-a produs așa marea deturnare a credinței creștine, începând cu Constantin cel Mare. Însă ei văd atunci apogeul credinței creștine la Constantin cel Mare și la Constantin și Elena, și atunci au început toate superstițiile. Împărăteasa Elena s-a dus la Ierusalim să caute crucea Domnului Iisus Hristos și a găsit, ce știu, mai multe cruci, au trei, și știți toată istoria cu lemnul crucii, și a început să se vândă din lemnul crucii și s-a socotit după aceea că s-au vândut mii de cruci. Ce business, ce afacere s-a făcut. Cum a decăzut credința creștină? Ce fel de imagini, ce fel de superstiții, ce fel de tradiții? Întrebau reporterii pe străzile Bucureștiului ce sărbătorim de Paște. Știu, o sărbătoare, ca ziua mea de naștere. Altul zice nașterea Domnului Iisus Hristos. Și tot felul de ciudățenii, nici nu interesează pe oameni. De Paște, ce sărbătorim de Paște? Nu știu ce sărbătorim de Paște. Da, sărbătoresc. Nu știu ce sărbătoresc. Păi, știu foarte bine ce sărbătoresc. Știți ce sărbătoresc? Nu pe Dumnezeul Învierii, nici pe Dumnezeul Adevărului, sărbătoresc un alt Dumnezeu, un Dumnezeu al lor. Și Dumnezeul lor este pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ și sfârșitul lor va fi pierzarea. Dar nu numai oamenii de pe stradă sărbătoresc acest Dumnezeu. Și mulți din biserici sărbătoresc același Dumnezeu, același pântece, se închină acelui așa abdomen cu toții și trăiesc pentru abdomen. Mâncarea este pentru pântece, spune Apostolul Pavel. Pântecele este pentru mâncare. Dumnezeu va nimici și pe unul și pe cealaltă. Pe amândouă Dumnezeu le va nimici și cine trăiește pentru acestea și el va fi nimicit. În ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dinți de dimineață. Încercăm să parcurgem, să vedem exact ce este sărbătoarea învierii. Ce înseamnă învierea Domnului Iisus Hristos din morți? Să lăsăm deoparte tradiții și superstiții și ignoranță și întuneric, să vedem ceea ce spune Scriptura, că ceea ce spune Dumnezeu are autoritate. Nimeni nu are autoritate în afară de Scriptură, în afară de Dumnezeu. Și Dumnezeu a vorbit prin Scripturi, prin cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți că și după înviere, o să vedem în capitolul către în a doua parte a capitolului 24. Domnul Iisus Hristos a început să le vorbească și celor spre Emaus din Scripturi, de la legea lui Moise și în toți prorocii, tot ce era cu privire la el. Nu din Talmud, nu din tradiția evreiască, Domnul nu le-a explicat din tradiția evreiască nimic, din tot ce au adăugat oamenii, ci din Scripturi, ce era în Scripturi, ce vorbeau prorocii cu privire la el. De aceea și Apostolul Pavel spune, ferește-te, spune lui Timotei, de basmele evreiești și băbești, ferește-te de certuri și de cerovăieli cu privire la lege, care nu aduc niciun fel de câștig decât pierderea celor ce se țin de ele. Întoarce-te înapoi la învățăturile Sfintelor Scripturi, pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Prin toate epistolele și prin tot ce vă spunem, vă îndemnăm să nu treceți peste ceea ce este scris. Și atât de multe avertizmente sunt legate de problema aceasta, că e capitală problema aceasta, de dacă noi trecem peste ceea ce este scris, dacă noi adăugăm la ceea ce este scris, sau dacă noi scoatem afară din ceea ce este scris. Atât de gravă e problema asta, încât eternitatea toată atârnă de ea. Pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Hristos. Și dacă acest cuvânt este stricat, dacă acest cuvânt este pervertit, rezultă că și credința pe care o ai este pervertită și stricată și nu te poate duce la viață. De aceea, Evanghelia Împărăției Domnului Iisus Hristos trebuie propovăduită așa cum am auzit-o de la început. Nimeni nu are dreptul să facă niciun fel de schimbare. Avertizmentul este solemn pe ultima pagină a Scripturii. Mărturisesc că oricui va scoate ceva din cuvintele acestei prorocii, Dumnezeu îi va scoate dreptul de la pomul vieții. Adică se va duce în pierzarea veșnică. Și oricui va adăuga ceva la cuvintele acestei prorocii, Dumnezeu îi va adăuga toate urgiile deschise în cartea aceasta. Același destin în iazul de foc și pucioasă. Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu, cât de importante sunt Sfintele Scripturi. De aceea spunea prorocul, înapoi la lege și la mărturie, înapoi la Scripturi. Că dacă nu vor vorbi astfel, nu va mai răsări soarele peste poporul acesta. Asta este singura speranță pentru România și singura speranță pentru Sibiu, acum în 2006. Înapoi la lege și la mărturie. Înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la credința biblică, înapoi la biserica primară, așa cum a fost la început. Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați crezut și prin care sunteți mântuiți. Dacă o păstrați așa cum ați primit-o, altfel degeaba ați crezut. Dacă Evanghelia asta e încărcată cu alte lucruri care n-au fost la început în ea, degeaba crede un popor întreg. Degeaba se laudă un popor întreg cu o credință în Fiul lui Dumnezeu, pentru că îl omoară pe Fiul lui Dumnezeu în fiecare zi și îl dau la moarte. Și statisticile sunt înfiorătoare. Vorbim numai de peste 10 milioane de avorturi și de crime, de pornografie, de tot ce sunt, de legile imorale care se trec prin Parlament, de tot ceea ce se întâmplă în aceste zile și cu integrarea europeană, evidențele sunt cutremurătoare. Că poporul acesta nu-i popor creștin. Că nu trăiește o viață creștină, că nu e o făptură nouă, nu e o creație nouă în Hristos. Nu s-a schimbat nimic după Revoluție decât în rău. Tot ce s-a schimbat în rău. Moralitatea s-a prăbușit. Și în biserici moralitatea s-a prăbușit. Că vremurile de libertate sunt și vremuri de testare și vremuri de încercare. Credința noastră este încercată și este cernută mult mai strict în vremuri de libertate decât în vremuri de prigoană. Că în vremuri de libertate ai toate posibilitățile. Atunci, de fapt, ajungi să te cunoști cine ești. Atunci când ai libertatea să faci și una și alta, să te duci într-o parte, să te duci în alta, să privești una, să privești alta, când ți se deschid multe posibilități împrejur, atunci vezi, de fapt, cine ești. Pentru că, dau un exemplu, nimeni nu, probabil că ultimii ani ai comunismului, nimeni nu putea să-și dea seama despre el însuși că el va deveni un rob al televizorului. Pentru că nu avea posibilitatea asta. Televiziunea, programul ținea de la 8 la 10. Era numai telejurnal, era numai emisiune politică. Nu era nimic interesant să te uiți. Se uitau numai activiștii de partid la emisiunile de seară, că ei trebuiau să le cunoască, să știe tot ce se întâmplă acolo, că asta era activitatea lor, asta era viața lor, de acolo trăiau, de acolo își câștigau existența. Pe ceilalți nu interesa pe nimeni, informări politice, lecții politice și așa mai departe. Ei, atunci puteai să spui, nu-i problemă televizorul pentru mine. Și nu era, pentru nimeni, nu era problemă. Însă când a venit libertatea, când a început să transmită 24 de ore pe zi din 24, atunci vezi de fapt cine ești, atunci îți vezi slăbiciunea, atunci îți vezi falimentul, atunci vezi că n-ai putere. Și vezi că ai devenit adict, ai devenit dependent de asta. Poți să devii dependent de altele, devii dependent de altele, pentru că posibilitățile s-au înmulțit foarte mult. De aceea, libertatea este o perioadă de testare a credinței. Și s-a văzut că e perioada de testare a credinței, pentru că nu s-a răspândit credința creștină, n-au crescut bisericile nici pe departe, nici pe departe, nici sub orice așteptare. Nimeni nu s-ar fi gândit că după 16 ani biserica din România va arăta așa cum arată astăzi, acum 16 ani la Revoluție. Nimeni n-ar fi gândit așa ceva. Ce dovedește asta? Că se cerne. Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta, să nu treacă prin ciur, să rămână, să fie mai mare, măcar cât o boabă de muștar, să nu treacă prin găurile ciurului. M-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta și când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Și spuneam și săptămâna trecută că există o singură cale de a supraviețui. Există o singură cale pentru ca credința noastră să nu piară și să nu se piardă. Și aceasta este veghere și rugăciune. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pentru că ispita este pretutindeni, suntem bombardați cu ispite din toate direcțiile. Ne întoarcem acum aici. În primul rând, este o preocupare pentru Domnul Iisus Hristos. Prima parte din versetul 1. În ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață. Am văzut că femeile au fost preocupate de ce se întâmplă cu Domnul Iisus Hristos chiar și atunci când El a murit. Totul s-a încheiat, a murit. A venit Iosif din Arimateia, a venit Nicodim, au venit cu o amestecătură de 100 de litri de smirnă și de aloie să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus Hristos. Iosif a cumpărat fâșii de pânză, cum aveau obiceiul iudeii să îmbălsămeze și a durat îmbălsămarea aceasta. Durează o perioadă de timp. Femeile erau acolo și se uitau și au văzut și ele locul unde l-au pus în mormântul nou, în stâncă, al lui Iosif din Arimateea, un om bogat, un sfetnic cu vaza al soborului, și asta ca să se împlinească scripturile, că mormântul lui a fost pus la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegire și nu se găsise vicleșug în gura lui. Ne uităm la versetele 55 și 56. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif. Au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Mare preocupare era în inima acestor femei. Ele au mers cu Domnul Iisus Hristos prin Galileea. Ele s-au îngrijit de nevoile Domnului Iisus Hristos. Și iată că cine s-a îngrijit de nevoile Domnului Iisus Hristos atâta vreme cât era în viață ca și fiul al omului, ele sunt prezente și aici, la moartea Domnului Iisus Hristos, sunt prezente la îngroparea, la îmbălsămarea, la îngroparea Domnului Iisus Hristos și au plecat de aici în ziua sabatului, s-au odihnit după lege, însă întâi au pregătit miresme și miruri. Au pregătit miresme și miruri pentru ziua din tâi a săptămânii, după ce va trece ziua sabatului, să se ducă și să pună miresme și miruri din nou pe trupul Domnului Iisus Hristos în mormânt. Preocuparea aceasta n-a încetat odată cu moartea Domnului Iisus Hristos și putem să vedem aici, este ceva care diferențiază femeile de bărbați. Este o cunoaștere intuitivă pe care bărbații nu o au sau o au la un nivel foarte scăzut. Bărbații mai mult cu mintea, rațional. Însă femeile au o cunoaștere intuitivă, pur și simplu cunosc unele lucruri fără să spună de ce, fără să-ți poată explica. Nu pot să dea niciun fel de explicație, dar pur și simplu le știu, dintr-o dată. Unele lucruri le știu, le percep. Și femeile acestea cred că aveau așa o percepție în inima lor, că nu-i gata, nu s-a terminat, nu se poate să se fi terminat tot. Nu puteau să plece de aici. Nu puteau să plece de la mormântul Domnului Iisus Hristos. Spuneam vineri că poate Iosif și Nicodim le-ar fi spus: femeilor, nu mai stați. Și așa, scena asta e îngrozitoare. Trupul Domnului Iisus Hristos e plin de sânge. Nu ne putem imagina un om răstignit, cum arată, luat și dat jos de pe cruce. E ceva care se face rău, leșin. Și femeile erau prezente acolo: duceți-vă, lăsați, că asta e treabă de bărbați, ne ocupăm noi de asta. Oricum nu ne puteți ajuta, oricum nu aveți ce face aici, duceți-vă acasă și liniștiți-vă și odihniți-vă. N-au plecat, au rămas acolo până când trupul Domnului Iisus Hristos a fost pus în mormânt. Au pregătit miresme și miruri pentru ziua din tâia săptămânii. În ziua sabatului s-au odihnit după lege. Au continuat viața lor de credință. Nu s-a încheiat cu moartea Domnului Iisus Hristos. Nu s-a încheiat cu punerea trupului Domnului Iisus Hristos în mormânt. A urmat o zi de odihnă, o zi de sabat. S-au odihnit în această zi după lege. Și înaintea zilei sabatului au pregătit miresme și miruri. Și acum este ziua din tâi a săptămânii. În ziua din tâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață. Și vedem din nou că preocuparea lor n-a scăzut deloc de de vineri și până astăzi, cred că de-abia au așteptat să vină ziua din tâia săptămânii, că pentru asta au pregătit miresmele și mirurile. Și când au venit, dis de dimineață. Asta înseamnă după ora 6 dimineața, pentru că la evrei ziua începea la 6 dimineața. Așa se măsura ziua, de dimineață de la 6 până seara la 6. Domnul spune, nu sunt 12 ceasuri într-o zi, cât este ziua, trebuie să săvârșesc, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Iar seara, noaptea, începea de la 6 seara până la 6 dimineața. Așa începea sabatul. Sabatul începea la 6 seara. Ziua sabatului s-a odihnit după lege de la 6 seara până la 6 dimineața. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață. Preocupare. Urmează doi pregătire. Și-au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au fost preocupate și s-au și pregătit. La fel, dacă ne gândim la trupul Domnului Iisus Hristos, dacă ne gândim la biserica Domnului Iisus Hristos, dacă ne gândim la preocuparea noastră pentru Domnul Iisus Hristos, preocuparea noastră trebuie neapărat să fie însoțită și de o pregătire. Nu putem fi preocupați fără să ne pregătim, pentru că atunci sunt numai niște forme fără sens. Atunci sunt numai niște vorbe goale. Suntem preocupați cu gura. Vorbim cu gura, facem cu gura, predicăm cu gura, ne rugăm cu gura, dar cu faptele noastre suntem departe. Poporul acesta mă cinstește cu gura, dar cu faptele lui este departe de mine, spune Dumnezeu. Ce să-ți fac, Efraime, ce să-ți fac, Iudo? Neprihănirea voastră este ca norul de dimineață, care dispare repede. Preocupare și pregătire. S-au și pregătit. Au și lucrat. Iosif din Arimateea a fost preocupat și el de ce se întâmplă cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Era și el ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns. Și a venit și s-a pregătit și a cheltuit. Nicodim era și el preocupat de împărăția lui Dumnezeu. A venit la Domnul Iisus noaptea și a stat probabil o noapte întreagă cu Domnul Iisus Hristos, cu învățătorul, și a stat de vorbă și citim Ioan capitolul 3, niște cuvinte cum nu găsim în altă parte în Scriptură. Atât de frumoase, cât de frumos îi vorbește Domnul Iisus Hristos lui Nicodim, acestui învățat al iudeilor. Și la moartea Domnului Iisus Hristos și el pregătește 100 de litri de smirnă și aloe, de o amestecătură foarte scumpă. Sigur că avea posibilități, dar s-a și pregătit. Era preocupat și s-a și pregătit. La fel, preocuparea noastră pentru casa lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, trebuie neapărat să fie însoțită de pregătire, pentru ca să fie eficientă. Ioan Botezătorul spune, faceți roade vrednice de pocăința voastră și nu spuneți în voi și vă suntem fiii lui Avram, că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? 3. Prăvălire a pietrei, versetele 2 și 3. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus Hristos. În alte evanghelie citim că pe drum către mormânt, femeile se întrebau una pe alta și spuneau, cine ne va prăvăli piatra de la gura mormântului? Era o piedică, ele au pregătit miresme și miruri, trebuiau să intre în mormânt, să așeze aceste miresme pe trupul Domnului Iisus Hristos, însă nu puteau intra din cauza pietrei. Era o piatră foarte mare, ne spune Biblia, o piatră grea, câteva tone cântărea piatra aceasta. Și piatra asta se prăvălea, așa se rotea și închidea gura mormântului. Mormântul era săpat în stâncă, ca o peșteră în stâncă, și era o piatră mare pusă la gura mormântului. Cine ne va prăvăli piatra de la gura mormântului? Ucenicii erau de negăsit sau erau cu ușile încuiate, le era frică. Toți ceilalți erau ascunși. Femeile nu aveau timp să caute. Pe cine să caute? Deja se luminează de ziua. Nu s-au mai dus nicăieri, dar părea absurd, nu? Păi câteva femei, 3-4 femei se duc la mormânt, ele nu pot prăvăli piatra. Aș pun și întrebări pe drum, cine ne va prăvăli piatra? Păi femeilor, n-are rost să mergem, hai să ne întoarcem înapoi, să căutăm până găsim pe cineva să ne prăvălească piatra. Nu le oprește nimic în drumul lor spre mormântul Domnului Iisus Hristos. Nimic nu le poate opri. Nici măcar conștiința faptului că nu au pe cineva care să le prăvălească piatra. Nici măcar conștiința faptului că acolo este o strajă romană. Pilat le-a dat o strajă și a spus, păziți cum puteți, 4 soldați. Făceau de straj acolo, nu puteai să intri, nu puteai să treci din cauza soldaților. Și dacă va veni cineva, nu vor da voie soldații să prăvălească piatra. Vedeți că toate evidențele erau împotrivă? Evidențele toate din jur, din lumea fizică, stau împotriva credinței. Toate evidențele sunt împotriva credinței. Însă preocuparea inimii și pregătirea inimii pentru a-L întâlni pe Domnul Iisus Hristos biruiește orice fel de evidență. Această cunoaștere intuitivă a femeilor le face să meargă mai departe. Și asta ne arată că aveau mare credință. Mare credință în Dumnezeu aveau aceste femei, pentru că nu le oprește nici straja romană, nu le oprește nici faptul că n-au bărbați, n-are cine să să rostogolească, să dea piatra la o parte și totuși se duc. Fără să aibă o soluție la problema asta, cine ne va rezolva problemele astea? Cum vom intra în mormânt? Când au găsit piatra, când au ajuns la mormânt, iată că piatra era răsturnată. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus Hristos. Și acum s-au rezolvat o parte din probleme. Au putut să intre în mormânt. Dar când au intrat în mormânt, se dovedește că am venit degeaba. Parcă am venit degeaba. Miresmele și mirurile pe care le-am pregătit în seara zilei de vineri, ce să mai facem cu ele? Că trupul Domnului nu e aici. Nu mai sunt de niciun folos miresmele și mirurile. Am venit degeaba aici, nu putem face lucrarea pe care am dorit să o facem pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru că nu e aici. Și nu se opresc nici aici. Vedeți cum merge credința? Pentru că la fiecare pas, parcă erau evenimente, parcă erau incidente care să le determine să se ducă înapoi. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Și citind versetul acesta, eu mă gândesc că femeile acestea n-au ieșit afară din mormânt imediat ce au intrat. Că au intrat în mormânt, au văzut că trupul nu e acolo. N-a fost numai una. Și îi se pare că nu mai vede, că are halucinații, că din cauza durerii, din cauza depresiei prin care trece, i s-a întunecat mintea, nu mai vede clar. Au fost mai multe femei, citim aici, toate au intrat, toate au văzut același lucru, că trupul Domnului nu era acolo. Era o certitudine, era un fapt. Acum, la ce să mai stăm aici? La ce să mai stăm aici în mormânt? Pentru că trupul Domnului nu e aici. Trebuie să ieșim afară din mormânt, să umblăm prin prejur sau să mergem să spunem ucenicilor, să vedem ce s-a întâmplat. Că nici ostași nu mai erau acolo. Ei când au văzut cu tremur de pământ s-au dus la preoții cei mai de seamă, în cetate. Era părăsit mormântul. Nu mai era nimeni acolo la mormânt decât numai femeile. Și dacă ar fi ieșit imediat afară, n-ar fi avut vedenie. N-ar fi văzut pe cei doi îngeri. Fiindcă nu știau ce să creadă. Au stat, s-au tot întrebat și n-au ieșit afară. N-au plecat de acolo. Nu știau ce să creadă. Iată, li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Și am ajuns la patru. Prezența divină. De la versetul 4 până la versetul 8. Acolo, în mormânt, în acest mormânt al disperării și al morții, are loc o viziune, o prezență divină. Dumnezeu coboară acolo, în mormântul gol, prin acești doi bărbați, apăreau ca doi tineri, doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Altă evanghelie spune un tinerel. Deci părea ca un bărbat foarte frumos, îmbrăcat în haine strălucitoare și care vorbea cu ele. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu e aici, ci a înviat. Prezența divină în mormântul gol descopere câteva lucruri legate și de femeile care îl căutau pe Domnul Iisus Hristos. În primul rând este ignoranța. Femeile nu știau ce să creadă, nu știau. Și cu toții suntem ignoranți în multe privințe și suntem mai mult ignoranți decât cunoscători. Chiar și în ce privește cunoașterea Domnului Iisus Hristos, noi suntem mai mult ignoranți, mai mult necunoscători decât cunoscători. Și lucrul acesta îl realizează fiecare atunci când începe să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Când cineva este la început și numai citește ceva, așa mi s-a părut și mie la început, că parcă n-am întrebări deloc. Parcă totul e simplu, parcă am răspuns la toate întrebările, așa mi s-a părut, dar de fapt nu am răspuns la nicio întrebare, atunci decât la una singură. La una singură, că trebuie să mă pocăiesc și că trebuie să mă botez. Asta a fost prima întrebare la care am avut răspuns și după aceea mi se părea că totul e simplu, că totul e clar. Pe parcurs însă am descoperit, începând să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, începând să-L cunosc pe Dumnezeu, am început să-mi dau seama, Doamne, câte întrebări! Doamne, cu cât te cunosc mai mult, cu atât crește numărul întrebărilor. Nu știți istoria lui Iov? Cu cât era mai în suferință, cu cât era mai smerit, cu cât punea el multe întrebări lui Dumnezeu și avea multe întrebări la care aștepta ca Dumnezeu să-i răspundă, parcă cu cât încercarea era mai grea, cu atât se înmulțeau întrebările. Și nu se întâmplă asta cu noi toți? Cu cât suntem mai chinuiți, cu cât suntem mai nenorociți, cu atât ni se mulțesc întrebările. Că nu știm de ce se întâmplă toate aceste lucruri. Și Dumnezeu i-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii. Și am așteptat, Iov, uite aici am toată lista cu întrebările tale, mi-ai pus vreo 60-100 de întrebări până acum și încep să-ți răspund la fiecare. Și îți dau răspuns și acum Iov liniștește de că ți-am răspuns la toate întrebările. Dumnezeu a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este acela care are îndrăzneala să-mi întunece planurile? Și Dumnezeu îi răspunde lui Iov cu un șuvoi de alte întrebări, mult mai grele decât întrebările lui Iov. La toate întrebările lui Dumnezeu adaugă alte întrebări mult mai grele la care nimeni nu are răspuns. Și Iov se trezește acum nenorocit de tot dar la capătul încercării, biruind încercarea, am vorbit despre lucruri care erau mai presus de puterile mele. Am vorbit despre lucruri pe care nu le înțelegeam. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Și acum a venit răspunsul lui Dumnezeu la toate întrebările. Care a fost răspunsul? Că Dumnezeu l-a vindecat. Când Dumnezeu l-a vindecat pe Iov, toate întrebările lui au primit răspuns. La ce folosea lui Iov ca Dumnezeu să ia lista și să răspundă la fiecare? Și să-i satisfacă mintea și intelectul. Și Iov să spună, acum știu, Doamne, acum am înțeles tot, parcă nu mai doare nimic. Suferința era la fel de grea. Că și eu am spus, nu voi mai vorbi, dar suferința mi-a fost la fel de grea. Răspunsul lui Dumnezeu la întrebări a fost prezența puterii lui Dumnezeu. Prezența puterii lui Dumnezeu în carnea lui Iov a fost răspuns la toate întrebările lui. Spunea Vasile Voiculescu, Doamne, iartă-mă dacă prea mult îți cer. Tu m-ai învățat cu tărie să sper. Și încheie și spune, toate acestea Dumnezeu le-a împlinit dintr-o dată. Inima lui a încetat să mai bată. Dacă nu primești răspunsul cum l-a primit Iov, dacă nu-l primești cum l-au primit aceste femei în mormântul gol, dacă nu ți se vor arăta doi îngeri care să-ți vorbească și să-ți aducă aminte că ești ignorant, că nu știi, dacă cineva crede că știe sau că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Cu cât îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos mai mult, cu atât devii mai conștient de cât de puțin îl cunoști. Și evidența este dorința apostolului Pavel către sfârșitul vieții. Un singur lucru doresc, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Învierea dintre cei morți presupune cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, identificarea cu el în moarte, ca să fiu una cu el și în viață. Ignoranță, înspăimântare. Versetul 5, îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ. Ignoranța duce la înspăimântare și la frică. Necunoașterea duce la frică. Și de multe ori noi suntem înspăimântați fără motiv. De multe ori oamenii se tem fără să aibă niciun fel de motiv de teamă datorită ignoranței, datorită unor presupuneri care se dovedesc a fi greșite. Presupui ceva, cineva îți spune un anumit lucru și îl crezi. Însă lucrul nu e adevărat. Însă pentru tine el devine adevărat și dintr-o dată te cuprinde frica din cauza lucrului pe care l-ai auzit, dar care e fals, n-are niciun fel de bază reală. Dar frica ta e reală? Sigur că e reală. Frica ta nu presupune că afirmația asta e falsă, că ai preluat-o ca fiind bună afirmația aceasta și te temi ca și cum ar fi adevărată. În realitate nu există nicio cauză pentru care să-ți fie frică. Ignoranța lor duce la groază. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ. Al treilea lucru este întrebarea îngerului. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu e aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. De unde venea ignoranța lor? De ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu e aici, a înviat. Aduceți-vă aminte. Ignoranța lor provenea din uitare. Nu prin faptul că n-au știut niciodată. Nu prin faptul că n-au învățat, că nu li s-a spus. Prin faptul că au uitat. Și dacă noi uităm ceea ce ne-a spus Domnul Iisus Hristos, putem să trecem prin aceste stadii și putem să ajungem îngroziți. În unele momente ale vieții putem ajunge îngroziți pentru că am uitat cuvintele pe care ni le-a spus Domnul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era în Galileea. Ce v-a spus când era încă în Galileea, când zicea Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și citim mai jos că atunci ele și-au adus aminte de aceste cuvinte. Al patrulea lucru este iluminarea. Versetele 7 și 8. Când zicea, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze, și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. În momentul în care îngerul le-a pus această întrebare și le-a spus, aduceți-vă aminte de cuvintele pe care vi le-a spus Domnul Iisus Hristos, ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Toată teama lor a dispărut. Groaza lor a dispărut, pentru că ignoranța lor a fost îndepărtată. Și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Și astăzi este Duhul lui Dumnezeu despre care Domnul Iisus Hristos a spus, mă voi înălța la Tatăl, trebuie să mă duc la Tatăl. Că dacă nu mă înalț la Tatăl, Duhul promis de Dumnezeu nu poate să vină. Dar dacă mă voi înălța la Tatăl, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, Duhul adevărului. El are să vă călăuzească în tot adevărul și vă va aduce aminte tot ceea ce v-am spus. Vă va aduce aminte toate cuvintele lui Dumnezeu. N-a spus Domnul Iisus Hristos că dacă sunteți târâți înaintea dregătorilor, pentru credința voastră, dacă aveți de suferit pentru credință, dacă aveți de suferit pentru că mergeți la biserică, dacă aveți de suferit pentru că sunteți pocăiți, nu vă temeți, Nu vă îngrijorați, nu vă îngroziți, nici nu vă gândiți ce veți spune acolo. Pentru că ceea ce trebuie să spuneți vă va fi dat chiar în ceasul acela. Nu veți vorbi voi, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri. Și găsim pe apostoli în Fapte 4, înaintea dregătorilor, că nu vorbesc ei. Când au auzit ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, se mirau pentru că îi știau oameni necărturari și de rând. Păi niște pescari din Galileea nu puteau să vorbească așa, nu puteau să stea cu așa mare îndrăzneală înaintea lor. Oamenii aceștia, care erau foarte buni vorbăreți, foarte buni lingviști, erau foarte buni oratori, preoții cei mai de seamă, cărturari, farisei, cărturari care învățau pe alții, păi asta era meseria lor, ei numai vorbeau și erau elocvenți în vorbire. Și iată că li se usucă gura, iată că le transpiră palmele. Când îi aud pe acești pescari vorbind, nu mai știu ce să răspundă, nu știau ce să spună, dar vedeau pe cel vindecat în fața lor. Și numai i-au scos afară, i-au băgat iar înăuntru, le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Iisus, că nu știau ce să le răspundă. Dar au înțeles ceva, au înțeles că fuseseră cu Iisus. Și mergem mai departe, urmează 5, plecarea spre casă, versetul 9. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. S-au întors de la mormânt, s-au întors spre casă. N-au făcut lucrarea pentru care s-au dus la mormânt, însă au fost preocupate, s-au pregătit, au perseverat, au stat acolo în mormânt până când au primit un răspuns, până când Dumnezeu li s-a descoperit, până când Dumnezeu le-a îndepărtat ceața, până când Duhul lui Dumnezeu le-a descoperit cuvintele Domnului Iisus Hristos, până când mintea lor s-a clarificat, până când au primit răspuns, acolo au stat, la mormântul Domnului Iisus Hristos. Și acum s-au întors de la mormânt și au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cum au spus Petru și Ioan, noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Au povestit celor 11 toate aceste lucruri. S-au întors înapoi. Au auzit cuvintele lui Dumnezeu. Domnul le-a adus aminte cuvintele lui Dumnezeu. Nu e aici, a înviat. De ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Și câți nu caută astăzi pe cel care este viu între cei morți? Câți nu-l caută astăzi? Spun, mă duc la înviere, mă duc să particip la înviere. Hristos nu învie astăzi. Hristos a înviat o singură dată și pentru totdeauna. Nu învie în fiecare an, nu învie în fiecare an de două ori. Odată la Paștele Catolic și Protestant, odată la Paștele Ortodox și a treia oară la Paștele de Rit Vechi. Hristos nu învie de trei ori în fiecare an, nici măcar o dată în fiecare an. Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți, spune Apostolul Pavel. Odată și pentru totdeauna. Am fost mort, iată că sunt viu în vecii vecilor. Astea sunt ritualuri, acestea sunt obiceiuri și practici păgâne. Mă duc la înviere, înconjurăm biserica, acum învie Hristos. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice să intre împăratul slavei. Ceremonia poate fi frumoasă, luminările sunt frumoase, luminile sunt frumoase, dar nu sunt scripturi. Nu sunt adevărul, vin din întunecimea păgână, de aici, din Dacia și din de la alte popoare păgâne. Înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să înviem împreună cu Hristos. Hristos a înviat, noi trebuie să înviem. Nu ne ducem la învierea lui Hristos, trebuie să venim la învierea noastră. Nu căutați pe cel viu între cei care sunt morți, că nu e prezent acolo. Nu-l căutați la biserica mormântului, nu-l căutați nici în biserica din groapă, nici în biserica de pe deal, că nu e acolo. Hristos este viu, Hristos este în slava Tatălui, Hristos este prezent în biserica Lui, Hristos este prezent oriunde se adună doi sau trei în numele Lui, nu numai astăzi în 23 aprilie, ori de câte ori doi sau trei se adună în numele Lui, El este prezent în mijlocul lor, pentru că El a înviat odată pentru totdeauna. Și Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia luminează și vrea să lumineze azi pe toată lumea. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu e aici, a înviat. Și mesajul acesta parcă nu-l auzim niciodată. De Paște. Nici la BBC, nici la Vocea Americii, nici pe nicăieri, nici pe la București. Nu e aici Hristos, a înviat. Nu căutați în mormânt pe Hristos, că a înviat. Aduceți-vă aminte de cuvintele pe care le-a spus și asta le-a spus și ucenicilor de trei ori, dar a treia zi va învia. La fel le-a spus și spre Emaus. Nu vă aduceți aminte, nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus scripturile, tot ceea ce au spus prorocii. Proclamare. 6. Proclamarea învierii. A doua parte din versetul 9 și versetul 10. Au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Au primit mesajul învierii, că Iisus Hristos este viu și că li se va arăta în Galileea, că li se va arăta ucenicilor. Au primit mesajul că s-au împlinit scripturile, s-a împlinit planul lui Dumnezeu. Au apărut zorii unei zile noi. Dis de dimineață, când se crăpa de ziua, spre ziua din tâia săptămânii, zorii unei zile noi în istoria lumii. A apărut lumina pe tot pământul. Nu se răspândește când ține slujba Patriarhul Ortodox în Biserica Mormântului din Ierusalim. Nu atunci apare lumina. Lumina a apărut acum, în dimineața zilei învierii, când se crăpa de ziua, spre începutul zilei din tâia săptămânii. Atunci a apărut lumina. Domnul Iisus Hristos a înviat triumfător asupra morții, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Și de atunci lumina e prezentă pretutindeni. Și ori de câte ori un om se întoarce la Dumnezeu, intră în lumina lui și intră în odihna lui. Femeile acestea s-au întors înapoi și au proclamat mesajul învierii. Tuturor au spus toate aceste lucruri. Și este și responsabilitatea noastră. Ele s-au întors de la mormânt și noi ne întoarcem spre casele noastre, s-au întors acasă, toți ne vom întoarce acasă, să spunem tuturor că nu e aici, că a înviat. Sau că e aici, că a înviat acum 2000 de ani și că e prezent aici, dar nu astăzi și nu numai astăzi, ci de fiecare dată și în orice loc unde doi sau trei se întâlnesc în numele lui Hristos, este prezent în mijlocul lor. Nu participăm la un ritual, nu se întâmplă ceva magic în dimineața asta sau în noaptea aceasta. Nu se întâmplă nimic din aceste lucruri. Dimpotrivă, oamenii au înlocuit pocăința și credința în Fiul lui Dumnezeu cu toate aceste ritualuri. Ce bine ar fi ca astăzi, în 23 aprilie, milioane, sute, măcar sute de mii de oameni în țara aceasta să învie la viață împreună cu Hristos. Să audă acest mesaj, nu e aici, a înviat. Aduceți-vă aminte cuvintele pe care le-a spus. Și dacă a înviat Hristos prin slava Tatălui, și noi putem învia cu El împreună la o viață nouă. Noi, prin botez, am fost botezați în moartea Lui. Ca după cum Hristos s-a înviat din morți prin slava Tatălui și noi să trăim o viață nouă. Mesajul învierii are implicații directe asupra vieții noastre. Că noi suntem morți. Așa cum trupul lui Hristos a fost pus în mormânt datorită păcatelor noastre, noi suntem în mormânt. Noi suntem morți, noi avem nevoie de înviere. Noi avem nevoie ca piatra de la gura mormântului să fie dată la o parte. Noi avem nevoie ca necredința, ca obscurantismul, ca superstițiile, ca tradițiile, ca păgânismul din noi să fie dat la o parte și să vedem clar și să auzim clar cuvintele Mântuitorului și cuvintele Îngerului. Nu e aici, a înviat. Noi avem nevoie să ieșim din mormânt. Lazar era mort de 4 zile. Lazar trebuia să iasă din mormânt, dar trebuia piatra dată deoparte. Că nu piatra îl împiedica pe Lazar să iasă din mormânt. Păi de ce îl împiedica? Pentru că era legat. Lazar era legat, Lazar nu putea să facă nimic, nici cu mâinile, nici cu picioarele. Ce minune s-a întâmplat acolo la mormântul lui Lazar, puteți să vă închipuiți? Că era înfășat cu pânze, cum îmbălsămează iudeii, și peste picioare, și peste mâini, peste tot, până sus. Capul acoperit cu un ștergar. Și Domnul spune, dați piatra la o parte. Și au dat piatra la o parte, trebuia să ai credință să dai piatra la o parte, că Marta spune, miroase greu, Doamne, de 4 zile a murit, cine a mai făcut așa ceva? N-am auzit în toată istoria lumii, o să ne facem de râs aici, ce se va întâmpla aici, cu noi, cu toți, ne vor omorî pe toți aceștia. Și nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Credința ascultă cuvintele Mântuitorului, și dacă nu înțelege. Și a dat piatra și Domnul a spus, Lazare, vino afară. Și cum a ieșit Lazar? Cu mâinile și picioarele legate, așa spune că a ieșit. Ce minune s-a întâmplat acolo! Cum poți să umbli cu picioarele legate? Cum poți să... Numai mâinile să ți le lege cineva și să vezi că debea mergi. Dar și cu picioarele legate. Și după ce a ieșit afară din mormânt, prin puterea lui Dumnezeu, cu mâinile și picioarele legate, și numai puterea lui Dumnezeu te scoate din mormânt. Dar piatra trebuie dată de oameni, la o parte. Că oamenii au pus piatra și oamenii trebuie să o îndepărteze. Dacă ai dat piatra la o parte, dacă ai avut credință în Fiul lui Dumnezeu, El îți spune, Lazar, ieși afară. Acum El te scoate afară din mormânt și te aduce la viață. Prin puterea lui Dumnezeu ieși afară din mormânt. Dar după ce a ieșit afară din mormânt, spune, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Dar până acum nu a mers? Ba, a mers. Până acum a mers în așa fel cum nimeni nu putea să meargă. Nimeni nu putea face un om legat de mâini și de picioare să meargă decât numai Dumnezeu. Nimeni nu putea să-l aducă la viață decât Dumnezeu. Nimeni nu te poate scoate din mormânt decât Dumnezeu. Numai la porunca lui vei învia. Și El îți spune, ieși afară din mormânt, dar întâi dă piatra la o parte. Piatra răsturnată este poarta învierii. Dacă vei da piatra la o parte, s-a deschis poarta învierii. Și Domnul urmează să-ți poruncească, ieși afară, te cheamă pe nume să ieși afară și după aceea vei vedea că te va dezlega. Că te vezi legat cu tot felul de legături. Dacă te uiți la tine, Doamne, cum să umblu? Că-s legat cu toate, dar la porunca Lui vei umbla. Și la porunca Lui vei înainta și la porunca Lui vei împlini porunca Lui, care este botezul. Fariseii și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu, care este botezul. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Învierea Domnului Iisus Hristos din morți aduce putere asupra morții. Tuturor celor care sunt în morminte. La moartea Domnului Iisus Hristos s-au despicat mormintele. Multe trupuri ale sfinților au înviat și s-au arătat în Sfânta Cetate după învierea Lui. Vedeți ce minuni s-au întâmplat și minunile se întâmplă și astăzi. Și astăzi Domnul te poate scoate din mormânt dacă ești gata să dai piatra la o parte, cu toate legăturile pe care le ai pe tine. Eu am întâlnit oameni mulți, am auzit, pe și mai mulți, eu m-aș pocăi, dar mi-e frică că nu mă pot ține. Că eu am făcut și asta și asta și nu pot să mă las nici de țigare, nici de alcool, nici de altele și de altele. Și mi-e frică că nu pot să țin calea asta și din cauza asta nu se pocăiește și nu se întoarce la Dumnezeu. Și gândiți-vă că mărturisind lucrul acesta, el de fapt mărturisește că vrea să rămână mai departe așa. Și cu țigara, și cu alcoolul, și cu femeile, și cu furtul, și cu nedreptatea, și cu înjurăturile, și cu drogurile, și cu toate pe care le are. Că îi spune, m-aș pocăi, dar mi-e frică că nu mă pot lăsa. Dar dacă nu te pocăiești, te lași? Sigur nu te lași dacă nu te pocăiești. E, dacă te pocăiești, nu știi. S-ar putea să te lași, s-ar putea să nu te lași. Nu știi sigur ce se va întâmpla dacă te pocăiești. Însă dacă nu te pocăiești, cu siguranță nu te vei lăsa. Așa că încearcă. Ai credință în Dumnezeu și pășește înainte să vezi cum se vor desface legăturile când ești afară din mormânt. Când ai dat piatra deoparte la porunca Fiului lui Dumnezeu, el spune, dezlegați-l. Dezlegați-l și lăsați-l să umble. Iosua, marele preot, stătea înaintea lui Dumnezeu cu hainele mânjite. Și Satan îl păra înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul spune, nu este acest Iosua un tăciune scos din foc? Și atunci Dumnezeu a poruncit îngerului, dezbracă-l și îmbracă-l cu haine curate. Și apoi urmează prorocia, profeția despre acest Iosua. Domnul poruncește, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Și când a ieșit afară din mormânt, când te-a adus Domnul la viață, prin porunca lui, prin porunca învierii, prin puterea învierii, te dezleagă de legăturile morții, te dezleagă de vicii, te dezleagă de patime, de patim, te dezleagă de tradiții, te dezleagă de întunecare, de ignoranță, îți luminează mintea și de acum trebuie să umbli. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Lăsați-l să umble. De acum trebuie să umble singur, dar nu singur, cu puterea lui Dumnezeu în el, că puterea lui Dumnezeu este cea care l-a dus la viață. Și urmează, deci după proclamarea învierii, urmează 7 probe. Versetele 11 și 12. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. N-au crezut apostolii. Li se păreau basme. Păi sigur se păreau basme, că noi spunem femeile sunt mai slabe. Mai ales prin ce au trecut, prin drama pe care au trecut. Vedeți, nu v-am spus noi să nu stați aproape acolo, stați aproape de crucea Domnului Iisus Hristos. Ați văzut toată drama asta? Ei au plecat, ei s-au dus departe, ucenicii, dar ele au stat aproape, femeile, lângă crucea lui Iisus. Era Maria, mama lui Iisus, Maria, sora Mariei și alte femei. Salome, era Maria Magdalena, erau aproape de crucea Domnului Iisus Hristos și ucenicul Ioan. Și poate au spus apostolii acum, li se păreau basme și nu le credeau. A stat prea aproape acolo, ați participat la această scenă de groază, sunteți îngrozite acum, ați avut halucinații, nu putem crede așa ceva. Dar tot aveau credință în Domnul Iisus Hristos, nu credeau ce le-a spus femeile, dar aveau credință în Dumnezeu. Și când Domnul Iisus Hristos spune, dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. Mă duc să confirm, să vedem că oricum nu le putem lăsa pe femeile astea așa în starea asta. Că sunt îngrozite, mă duc eu acolo și o să vin să le spun, mormântul e acolo. Am fost eu și am verificat și totul e așa cum a fost. Nu se putea schimba, e absurd ceea ce spuneți voi. Și Petru dă fuga la mormânt, sigur că trupul e în mormânt, că piatra e pe mormânt, că soldații sunt acolo, nu putea să-și închipe. Că nu credeau, li se păreau basme. Dar să mă duc eu să văd, că eu sunt bărbat în toată firea, să mă duc să văd eu și apoi să vin să le liniștim pe femeile astea, că parcă și-o pierd mințile. Se putea întâmpla așa ceva, putea Petru să creadă așa ceva. A dat fugă la mormânt. S-a plecat, s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Probe. Probele erau evidente. Erau evidente că trupul Domnului nu este acolo. Probe erau evidente că Domnul Iisus Hristos a înviat. Erau acum că începeau să capete contur mărturia femeilor. Că a înviat și au avut o vedenie de îngeri. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Parcă lucrurile încep să se lumineze cumva, dar parcă e tot confuzie. A înviat, dar unde? Cum a înviat? Cum a dispărut așa? Fâșiile de pânză. Ce probe erau acolo? Cum este îmbălsămat corpul? Fâșiile de pânză? Corpul a ieșit afară din ele. Cum a ieșit afară trupul din aceste fâșii de pânză? Conviat, dar conviat, dar conviat în trupul acesta în care a fost înmormântat și pus în mormânt. Cum a ieșit afară din fâșiile de pânză? Cum au rămas fâșiile toate înfășurate? Că nu avea nici cineva să desfacă fâșiile, să le vedem puse grămadă acolo. Fâșiile erau puse, cum aveau obiceiul să îmbălsămeze, se forma ca un fel de mumie. Și prăbușite, căzute ca și cum corpul a ieșit afară de acolo. Miracolul învierii. Nu spune Scriptura că și noi vom primi trupuri de slavă? Că ceea ce este supus nemuririi și putrezirii va fi îmbrăcat în neputrezire și în nemurire, într-o clipă va fi transformat corpul acesta de lut, de carne, de sânge, de oase, va fi schimbat într-o clipă. Dar unde a dispărut? N-a dispărut nimic, este puterea învierii lui Dumnezeu, care îl poate să-l transforme, poate să-l înnoiască și poate să înnoiască toate lucrurile. Probele erau evidente, dar erau insuficiente. Și astăzi există probe evidente ale învierii Domnului Iisus Hristos. Învierea Domnului Iisus Hristos este cel mai dovedit act istoric din istoria lumii. Pentru nicio întâmplare din cărțile de istorie, din manuale, nu există atâtea evidențe, atâtea dovezi, cât există pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Un eveniment istoric este considerat valid, adevărat, dacă este confirmat de minim 2 sau 3 surse independente, adică care n-au legătură una cu alta. Dacă 3 persoane mărturisesc despre același lucru, aproximativ în același fel, înseamnă că evenimentul respectiv a avut loc. Despre învierea Domnului Iisus Hristos sunt 10 de mărturii independente. Nu există eveniment în istoria lumii antice atât de bine documentat de evidențe și de mărturii și de dovezi ca învierea Domnului Iisus Hristos. Și cu toate acestea, oamenii cred că a existat Alexandru Macedon, oamenii cred că a existat Imperiul Medo-Persan, oamenii cred că a existat Darius, oamenii cred că a existat Artaxerxes, dar nu cred a existat Fiul lui Dumnezeu. Sau dacă cred că a existat, spun că a existat ca un om, ca un învățător, ca un întemeitor de religii și atât. Nu cred în învierea Lui. Și dacă nu crezi în învierea Lui Domnului Iisus Hristos, totul e zadarnic. Totul se prăbușește. Nu îți folosește la absolut nimic să crezi în Hristos dacă nu crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin mărturisirea cu gura se capătă mântuirea și prin credința în inimă se ajunge la neprihănire. Piatra inimii trebuie îndepărtată. Trebuie dată piatra la o parte. Dovezile te vor conduce spre credință. Însă nu-ți vor înlocui credința. Dovezile te vor ajuta să crezi. Însă nu-ți vor da ele credință. Dovezile îți vor întări credința. Tu trebuie să alegi să crezi. Că ceea ce este scris este cuvântul lui Dumnezeu. Și că ceea ce a spus Dumnezeu nu se poate să nu se împlinească. Evidențe sunt milioane astăzi. Sute de milioane. Toți cei care au pășit afară din mormânt, toți cei care au fost dezlegați, toți care au fost eliberați, toți care au înviat împreună cu Hristos, toți sunt evidențe. Morții care au ieșit din morminte la moartea Domnului Iisus și s-au arătat în Sfânta Cetate după învierea Lui, erau evidențe pentru toți că Hristos a înviat din morți. Uite, au înviat și morții, a biruit moartea, a călcat moartea, cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Singurul lucru pe care l-ai de făcut este să crezi. Atât ai tot. Să crezi cuvântul lui Dumnezeu, să asculți porunca lui Dumnezeu, să dai piatra inimii la o parte, să se deschidă poarta învierii. Să auzi porunca lui Dumnezeu, Lazare, Marie, Ioana, Petru, ieși afară. Și vei vedea că vei ieși afară din mormânt, vei ieși la viață. Acum, în 23 aprilie 2006, ascultă glasul lui Dumnezeu care te cheamă, dă piatra deoparte, crede în Fiul lui Dumnezeu și vei fi mântuit. Amin. Hristos s-a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând.